Dewis fy ngomisiynydd heddlu a throseddu. Ymgeiswyr am y ardal heddlu Gwent. Mae etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ar yr ail o Mai yng Nghymru a Lloegr. Darganfyddwch pwy yw eich ymgeiswyr lleol a sut i bleidleisio. Cynnwys. Ynglyn â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu. Donna Cushing, Plaid Cymru, The Party of Wales. Mike Hamilton, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Hannah Jarvis, Conservative Candidate, More Police, Safer Streets. Jane Helen Meath, Labour and Cooperative Party, Llafur a'r Blaid Gydweithredol. Datganiad gan y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu ar gyfer Gwent. Ynglyn â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu. Ar yr ail o Mai, byddwch yn gallu bleidleisio dros eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw bod yn llais y bobl a dal yr heddlu ei gyfrif. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu hethol i ddwyn eich heddlu i gyfrif am ddarparu'r math o blismona yr hoffech chi ei weld. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am blismona yn eu gyfanrwydd ei ardal heddlu ac yn anelu at leihau trosedd a darparu gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon. Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn dod â llais cyhoeddus i blismona ac maent yn gwneud hyn drwy ymgysylltu â'r cyhoedd a ddioddefwyr troseddu i helpu i osod cynlluniau plismona a throseddu. Sicrhau bod cyllideb yr heddlu yn cael ei gwario lle bo'r pwys mwyaf a penodi'r prif gwnstabl ei ddwyn i gyfrif am gyflawni ei amcanion a ddiwysoeddo os oes angen. Nid yw'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn redeg yr heddlu. Mae prif gwnstabliad yn parhau i fod yn gyfrifol am weithrediadau'r heddlu o ddydd i ddydd. Ond mae'n yn atebol i'r cyhoedd drwy'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Mewn rhai ardaloedd heddlu, mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn gyfrifol am y gwasanaethau tân ac achub. A chant eu hadnabod fel Comisiynwyr Heddlu, Tân a Throseddu. At hynny, mewn rhai ardaloedd, nid oes etholiad ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throseddu, na Comisiynydd Heddlu, Tân a Throseddu. Yn lle hynny, bydd etholiad ar gyfer Maer, a fydd yn cyflawni swyddi'r ddau gomisiynydd hyn neu weithredu pwerau cyfatebol. Bydd 37 o gomisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu hethol ledled Cymru a Lloegr, a bydd 4 ohonynt yn gomisiynwyr Heddlu, Tân a Throseddu. Ceir yr olaf yn Cumbria, Essex, swydd Stafford a swydd Northampton. Cydweithio ag eraill. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn gweithio gyda'ch cyngor a sefydliadau eraill i hyrwyddo a galluogi gweithio cydgysylltiedig ar ddiogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol. Fel unigolyn a etholir yn uniongyrchol, mae'n yn darparu cyfleoedd ar gyfer mwy o gydweithio a chraffu effeithiol ar wasanaethau cyhoeddus. Wrth wneud hynny, mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn rhoi sylw i fygythiadau trawsffiniol ar lefel genedlaethol ac yn sicrhau bod ymateb plismona effeithiol ar waith. cynrychioli'r gymuned gyfan. Mae'n ofynol i gomisiynwyr heddlu a throseddu dyngu lliw o ddydeiddrwydd pan gant eu hethol i'w swydd. Mae'r lliw wedi gynllunio fel y gallant nodi'n gyhoeddus eu hymrwymiad i'r canlynol. Gwasanaethu'r holl bobl yn eu ardal heddlu. Gweithredu gydag uniondeb a diwydrwydd. Rhoi llais i'r cyhoedd. Gweithredu'n dryloyw fel y gellir ei dwyn i gyfrif yn effeithiol a pheidio ag ymyrryd ag annibyniaeth weithredol swyddogion yr heddlu. Dewch o hyd i'ch ymgeisydd. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn etholiad yr ardal heddlu, Gwent. Gallwch hefyd archebu copi o'r llyfryn hwn yn y fformatiau cynlanol. Print bras, braille a sain. I osod eich archeb, ewch i www.dewisfyngyhyhth.org.uk neu ffonwch 1-3-1-3-1-3-2-3. Ynglyn â'ch pleidlais. Mae angen i chi fod wedi cofrestru i allu bleidleisio. Os nad ydych wedi cofrestru, ewch i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu cysylltwch â'ch cyngor lleol. Os ydych wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio, gallwch naillai bleidleision bersonol mewn gorsaf bleidleisio, drwy'r post neu trwy ddirpwy, gan ganiatáu i rhywun rydych yn ymddiried ynddo bleidleisio ar eich rhan. Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan ddefnyddio system bleidleisio'r cyntaf i'r felin, lle mae'r ymgeisydd gyda'r fwyaf o bleidleisiau yn ennill. Bydd bleidleiswyr yn bleidleisio drwy ddewis un ymgeisydd yn unig ar yr papur pleidleisio. Dyma'r un system ag a ddefnyddir ar gyfer etholiadau Senedd yr Deyrnas Unedig. I gael rhagor o wybodaeth am eich pleidlais, ewch i https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pleidleisio/etholiadau. Donna Cushing, Plaid Cymru, The Party of Wales. Datganiad etholiad. My name is Donna Cushing, and I am currently serving as a community and county councillor with Caerphilly County Borough Council for the Hen Goed and Cefn Hen Goed ward. My father was a coal miner, and my mother ran her own business. My working life consisted of primarily working for voluntary and a disability organisation. Along with my full-time job, I was instrumental in setting up a project on a Friday evening for young people in our community to alleviate antisocial behaviour that was prevalent in our community. Politics has always played an important part in our family, and my background to politics has a long history, as my mother was cousin to Aneirin Bevan. I am very proud of my Welsh heritage. I want to run for Police and Crime Commissioner to enhance the reputation of Gwent Police and act as a conduit between the police and the public. My first action, if elected, would be to visit all departments and get the views of the frontline staff. I'd like to view their training regime and see if I can offer any insight into additional training. We all know what post-pandemic has been like, and there is a lot of mental health issues out in the community, and as police are, more often than not, first on scene, and I feel they could do with a little more training in this area. I want to be the commissioner that calls out any injustice and to be open and honest to the electorate and to the police itself. I can confirm that I, Teresa Elizabeth Parry, of 1 Kingswood Close, Haingoyd, Caerphilly, CF82 7LU, am the acting agent for Donna Cushing, and have uploaded her statement in accordance with the requirements of this election. Manylion Cyswllt, dim saith naw, saith pedwar saith, naw chwe pimp, un pimp. Mike Hamilton, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol, Cymru. Datganiad etholiad. Mae heddlu Gwent yn sefydliad sy'n methu. Nid yw'r cyhoedd yn ymddiried ynddo oherwydd ei lu o fethiannau. O ganlyniad yw ddiwylliant hen ffasiwn, neu'r canteen culture. Mae nifer wedi bod yn destun ymchwiliad am gamyddygiad ddifrifol, ac mae llawer yn ymddiswyddio cyn bod modd ei ddiswyddo. Mae rhai wedi galw am iddo gael ei roi o dan fesurau arbennig, neu'n destun ymchwiliad annibynnol. Mae'r sefydliad yn destun nifer o ymchwiliadau parhaus o hyd, gan gynnwys un i'r diwylliant gwenwynig, a amlygwyd yn y negeseuon testun a roddwyd i'r papur newydd y Times. Cafwyd adroddiad damniol gan arolygiaeth yr heddlu yn 2023 a ddatgelodd lu o feithiannau. Ond nid oes angen arolygiaeth yr heddlu na'r cyfrannau arnoch i wybod bod heddlu Gwent yn methu. Mae'r methiannau i'w gweld yn glir. Roedd fy wod yn Ninas Casnewydd yn ardal dawel a ddiogel ddegawd yn ôl, ond mae'n teimlo fel bod yr heddlu wedi anghofio amdani erbyn hyn. Pan godi'r materion, mae ymateb yr heddlu yn drahaws ac yn nawddoglyd. Os caf fy ethol, bydd y prif gwnstabl newydd yn cael ei recrwtio o'r tu allan i'r heddlu. Byddwn yn ailgyflwyno plismona cymunedol. Hynny yw, siarad ar cyhoedd yn hytrach na chuddio rhagddynt, yn ogystal ag annog cynlluniau gwarchod y gymdogaeth. Byddwn yn ymchwilio i bob drosedd, gan fod delio â man droseddu yn lleihau troseddau yn gyffredinol. Mae angen gwydd newid pethau ar lefel yr uwch reolwr, fel y nodwyd yn adroddiad yr arolygiaeth yn 2023. Mae angen i'r gweithdrefnau fetio wrth recrwtio fod yn addas i'r diben. Nid ydym am gael unrhyw achos tebyg i Wayne Cousins yma. Byddwn yn ystyried a oes modd ailagor desgiau blaen gorsafoedd heddlu gan fod angen i'r heddlu a'r cyhoedd fod mewn cysylltiad uniongyrchol. Byddwn yn rhoi trefn ar lanast rhif ffôn 111, gan nad yw'n addas o gwbl ar hyn o bryd. Byddwn yn dyrannu mwy o adnoddau i ddatrys troseddau. Mae cyfradd euogfarnau heddlu Gwent yn warthus. Paratoid yr araith gan Michael O'Carroll, Asiant, yn 12 Jackson Place, Newport, 19, 8 ff. Manylion cyswllt. Gwefan. https://www.demrhydd.cymru. E-bost. mikehamilton4gwentpcc@gmail.com. Hannah Jarvis, Conservative candidate. More police, safer streets. Datganiad etholiad. I am a hard-working, self-employed army veteran, committed to serving the public. In Gwent, we need a firmer approach to tackling crime, to retain confidence in our police. My priorities: 20 miles per hour speed limits. I will take a pragmatic approach to enforcing this in areas where it is unnecessary. When budgets are stretched, we should not be wasting resources on policing ill-thought-out policies. Rural crime. Welsh farmers are facing extremely challenging times. I will increase funding to the rural crime team and ensure crime is not one of the burdens they need face. Antisocial behaviour. I will increase police patrols in known areas of antisocial behaviour. No one should feel intimidated in their own home. Cybercrime. I will order a review into rising cybercrime and commission a digital dog to sniff out electronic devices, providing critical evidence to prosecute criminals who hide in the cybersphere. Organised crime. I will back additional anti-drugs operations in Gwent to disrupt county lines gangs and end exploitation of our young and vulnerable. Public confidence. I will conduct a review into disciplinary procedures, taking a zero-tolerance approach to sexual misconduct and all forms of discrimination. If a police officer falls short of the high standards expected, they should be dealt with swiftly and robustly. Crime in all forms destroys lives. I understand it is not always the headline-making crime that blights lives. I will tackle crime on all levels and be as accessible as I can, to ensure I support people from all communities to the best of my ability. I have a background of service. I hope you will support me in becoming Police and Crime Commissioner for Gwent to serve you and your interests. Promoted by Richard John on behalf of Hannah Jarvis, both at 16 Maryport Street, Usk, NP15 1AB. Manylion cyswllt. Gwefan. https://www.conservatives.com. Airbost. HannahElizabeth@hotmail.com. Twitter. @HannahHJJarvis. Facebook. Hannah for Gwent, Police and Crime Commissioner. Jane Helen Meath, Labour and Cooperative Party, Llafur ar Blaid Gydweithredol. Datganiad etholiad. Jane Helen Meath, Labour and Cooperative Party, Llafur ar Blaid Gydweithredol. Roedd yn arweinydd profiadol, aelod cabinet ac yn gynghorwr etholedig. Effeithiol mewn gweithio mewn partneriaeth ar lefel lleol, ranbarthol a chenedlaethol. Cadeirydd o Bartneriaeth Casnewydd fel un, ac yn gynrychiolydd ar Ffwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent. Fi yw'r llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a'r faterion diogelwch cymunedol, yn cynrychioli pob 22 awdurdod lleol ac yn gyd-gadeirydd o fwrdd diogelwch cymunedol Cymru. Rwyf wedi ymrwymio fy hun i wasanaeth cyhoeddus gan ddangos arweiniaeth gref a barn gadarn. Mae angen plismona da ar gymunedau diogel a chynaliadwy. Byddaf yn gweithio gyda Heddlu Gwent, ein dinasyddion, partneriaid a rhanddeiliaid i gadw at adeiladu hyder yn ein plismona, a chyflawnder troseddol yn sicrhau bod plismona yn weladwy ac yn gysylltiedig â chymunedau. Mae plismona da yn gofyn am dryloywder ac atebolrwydd. Byddaf yn sicrhau bod eich lleisiau'n cael eu glywed, bod eich pryderon yn cael eu blaenoriaethu, a bod arweinwyr yr heddlu yn cael eu dwyn i gyfrif. Byddaf yn blaenoriaethu eich diogelwch yn y gwaith, mewn cymunedau ar y strydoedd. Amddiffyn yr ddiamddiffyn. Mynd i'r afael a thrais yn erbyn menywod a merched. Mynd i'r afael a throseddau cysineb. Ganolbwyntio comisiynau ar ymyriaeth, gynnar ac ataliaeth. Cefnogi mentrau sydd wedi eu hanelu at atal troseddau ieuenctid. Cefnogi dioddefwyr. Cefnogi ymgyrchoedd i amddiffyn staff manwerthu a lletygarwch yn y gweithle. Sicrhau bod Heddlu Gwent yn blaenoriaethu mynd i'r afael a throseddau difrifol a chyfundrefnol, mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae gwrando arnoch chi yn bwysig i mi. Rwy'n deall pryderion ein cymunedau yn Gwent, ein cymoedd, cymunedau gwledig, trefi a dinas. Am strydoedd mwy diogel a chymunedau cryfach, llais cryf ac effeithiol a phresenoldeb gweladwy ar draws Gwent, pleidleisiwch Jane Meath ar yr ail o fai. Promoted by Deb Davis on behalf of Jane Meath. All at CWU, Moss Building, Mill Street, Newport, NP205PA. Manylion cyswllt, e-bost, Jane Meath, number 4, PCC, @gmail.com. Facebook, https://www.facebook.com/Jane Meath, number 4, PCC, 2024. X. Jane Meath. Datganiad gan y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu ar gyfer Gwent. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys ragor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny, ble a ddarparu'r a gwybodaeth arall sy'n defnyddiol i bleidleiswyr. Ei cyfrifoldeb hwy yw'r wybodaeth a ddarparu'r gan ymgeiswyr ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i na fy ngyngor. Fel swyddog canlyniadau ardal heddlu, fi sy'n gyfrifol am gydlynu'r etholiad a chyhoeddi'r canlyniad yn heddlu Gwent. Bydd etholiadau, comisiynwyr, heddlu a throseddu yn cael eu cynnal yn heddlu Gwent ar yr ail o Mai 2024. Yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr etholiad hwnnw yn nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw fel y byddant yn ymddangos ar yr papur pleidleisio yw Cushing, Donna, Plaid Cymru, The Party of Wales, Hamilton, Mike, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid, Rhyddfrydol Cymru, Jarvis, Hannah, Conservative Candidate, More Police, Safer Streets, Meath, Jane Helen, Labour and Cooperative Party, llafur a'r blaid gydweithredol. Gallwch cysylltu â mi yn Christina Harry, Tŷ Bargoed, Un Ffordd Sant Gwladys, Bargod, CYF 818B, beachd@caerphilly.gov.uk. Dim 1443 864 455. https://caerphilly.gov.uk.